U emisiji Naučni skupovi možete slušati izlaganje Miše Đurkovića sa debate o predsjedničkim izborima u Austriji, koja je u organizaciji Instituta za evropske studije nedavno održana u Privrednoj komori Srbije.
Smatram da su ovi izbori bili zaista veoma značajni. Dakle, ovaj 4. decembar, kako zbog Austrije, tako i zbog referendumu u Italiji, koji je na neki način isto bio jedna vrsta izbora, kao što je ovo zapravo bila neka vrsta izjašnjavanja građana Austrije. Dakle, prvo, direktno da govorim o kampanji, apsolutno je tačno, najčešće se pominjalo to da, dakle, u svakom slučaju to bi bila pobjeda kandidata radikalne desnice, kako se to govorilo u izveštajima, dakle prvi put posle Drugog svjetskog rata, s tim što tu, kad pogledate izrazi na engleskom, su koristili far right i, dakle, vrlo neodređeno tu odrednicu o radikalnom, odnosno ekstremnom, često, uz implicitne optužbe zaista da je u pitanju reinkarnacija fašizma. Ja sam jučer u jednoj emisiji rekao, čekajte, teško ćete mu ubediti da 48% građana Austrije su fašisti ili simpatizeri fašista. Ne bih to rekao, kao što ne mislim da Austrija ima neizgrađenu političku kulturu. Ja mislim da Austrija ima vrlo izgrađenu političku kulturu i da ako negde treba gledati uređenu, sistemski sređenu zemlju u kojoj administracija dobro funkcioniše, onda je to u Švajcarsku Austriju. Međutim, za establishment evropski je ovo pitanje Austrije bilo strahovito važno i kad govorimo samo o toku kampanje, prosto tehnički, ono, ja juče sam pomenuo, dakle, brojni ministri iz vlade Angele Merkel su dolazili direktno govorljivim mitinzima, uključili se, oglašavali se ljudi od, ne znam, Junkera preko različitih nivoa evropske administracije, koji su smatrali da je to zaista pitanje biti ili ne biti. Naravno, tu je i direktan interes same Angele Merkel, koju očekuju savezni izbori sljedeće godine. Ona ima svoj FPO na neki način, ne toliko jak, ali očigledno u porastu, dakle AFD sa gospođom Frauke Petri, koja je na vrlo sličnom talasu se podiže i videli smo to već na ovim izborima, vrlo su slični rezultati. I ono što je zanimljivo, dakle, da isti recept u Austriji dao te rezultate, očigledno kad govorimo o tome zašto je 70.000 ljudi apstiniralo, što je rezultat, dakle, kampanje pritisaka i plašenja, i s druge strane, jedan broj ljudi koji je ipak prelomio, koji su ranije glasali, i to verovatno pre svega glasači OVP, koji po meni su bili ovde, dakle, ove Österreich Volkspartei, dakle, tradicionalne snedemohrišćani, koji su se lomili, jedan deo njih je ranije smatrao da je prihvatljiv Hofer i prosto na tu stranu išao kao pripadnik neke konzervativne hrišćanske tradicije, sada su oni pod pritiskom partije, jer ono što treba reći prvo tehnički, dakle, Hofer, odnosno FPO je sam bio na ovim izborima, dakle, protiv celog establishmenta, dakle, sam Van Belen je bio kandidat ne samo nezavisni, odnosno zelenih, nego iza njega su faktički stali na kraju svi, uključujući i socijaldemokratsku partiju, pa implicitno i OVP i tako dalje. Dakle, radilo se sličnoj mobilizaciji kakvu smo imali u Francuskoj 2001. godine, dakle, kad je protiv Jean-Marie Le Pen se napravila ta jedna neideološka, dakle, vrlo, ali sistemska koalicija koja treba to da zaustavi. Apsolutni isti model je bio ovdje, s tim što je zaista ovdje bilo pitanje 1 ili 2%. Ja bih još nekoliko stvari ovdje istakao koje su, čini mi se, tehnički za nas vrlo zanimljive ovdje. Ove, nastavljujući se na ovo što je kolega Vuletić govorio, dakle, imamo jedan talas, kako se ozbiljno kaže, na neki način uspona neokonzervativnog, kako vam rekao, ili evroskepticizma, koji se, uslovno rečeno, ako možemo da kažemo, i Trumpa na neki način treba staviti, ako nema veze sa Evropom, ali kad ste vidjeli koga je podržao iz Evrope, to je vrlo zanimljivo bilo da je čak Berlusconi podržao Hillary Clinton, što je zanimljivo da u smislu onog endorsement, sem Šešelja i Orbana, retko gde ste mogli da nađete nekog evropskog lidera koji je stao iza Trumpa, on je uprkos tome pobedio, i sad je vrlo zanimljivo kako će se to preliti na Evropu. Vidjeli smo da je, recimo, bilo pokušaj sa Hoferove strane da se ta promena u Americi iskoristi kao neka vrsta nagoveštaja da i Austrija treba da krene tim putem. Međutim, osim ovog talasa evroskepticizma koji evidentno raste, počev od Britanije, ne zaboravimo, pa do ostalih zemalja Evrope, tu je jedan talas autoritarizma koji je također vrlo zanimljiv. Dakle, kad govorimo, jer ovde sad pominjali smo neke značajne igrače, tu je Orban zapravo koji je vesnik i pokretač i jednog i drugog talasa na neki svoj način, i tu je vrlo značajna uloga Beate Shieldo, dakle Poljaka koji nakon izlaska, ako se Brexit realizuje do kraja, dobiju jednu vrlo značajnu ulogu i koju su danas neka sinteza, uslovno rečeno, i tog novog autoritarizma i konzervativizma i dakle jedne vrste evroskepticizma iz same Evrope koji se podiže prema Briselu. Dakle, govorimo o jednom evidentnom talasu, a prelivanje tog autoritarizma imamo i na Balkanu, kao što znamo, ako krenete od Grujevskog, Đukanovića, Dodika i tako dalje, prosto model se prenosi, on je naravno i kod Erdogana i tako dalje i tako dalje. Drugo, kad govorimo o pozadini cele ove priče, imamo jednu kontinuiranu krizu. Dakle, mi smo se bavili ovde pre nekoliko godina, su kolege Igrutinović i Gajić uredili jedan vrlo dobar zbornik o krizi. Tu smo probali da uhvatimo ne samo ekonomski deo ove krize, nego zapravo krizu fundamentalnog identiteta, politike, sistema vrednosti u Evropi, koja danas očigledno pogađa mnoge od ovih ljudi koji su glasali za Hofera. Jer Austrija je, dakle, jedna ekonomski vrlo uređena zemlja u kojoj ljudi relativno dobro žive, svakako u odnosu na nas i u evropskim merilima, međutim postoje druge stvari koje ih pogađaju i koje su bile u centru kampanje. Čime su ljudi nezadovoljni? Migracijom i, dakle, generalno, pre svega ovim što je u poslednjih godinu dana, godinu i po dana, jedan ogroman talas migracije koji je došao u Evropu i potencijalne posledice koje on izaziva, problemom identiteta, šta je danas Austrija, šta su Austrijanci, šta je prihvatljivo, da li je prihvatljivo biti hrišćanin u javnoj sferi danas, a to imate čitav talas ovaj nasilne desekularizacije na neki način, problem uslovno rečeno ideološkog aparata, dakle, na šta liče mediji, univerzitet i tako dalje, jedna vrsta pomalo totalitarne dominacije levoliberalnog diskusa nasuprot ovih nekih tradicionalnih stvari i, dakle, ono što jako mnogo pogađa Austriju zadnjih par godina, jedna velika tema, to je Turska. To je pitanje Turske i položaja, dakle, muslimanske imigracije tamo. Ja ću vas podsjetiti, pre dve godine Erdogan je vodio svoju privatnu kampanju, što je vrlo zanimljivo. Inače, Austrija ima restriktivni sistem državljanstva i Austrija ne dozvoljava dvojno državljanstvo, kao recimo Crna Gora u ovom slučaju ili Slovačka u tom smislu. Međutim, Erdogan je insistirao da dođe da vodi svoju privatnu predsjedničku kampanju u Austriji, u kojoj, dakle, traži glasove ljudi od kojih mnogi verovatno ne bi smeli po ovom zakonu državljanstvu da glasaju. Reakcije na to su bile vrlo, vrlo jake kod običnog građana, čak je ministar inostranih posla Kurz insistirao da to ne sme da bude, dakle, privatna poseta, nego da oni moraju da se vide i tako dalje. I pitanje Turske je dosta zanimljivo ovde. Još jedna stvar koja je vrlo bitna, to je ono što nas vraća u 2001. godinu, kad je Hajde, tada Slobodarska partija, osvojila prvi put značajan broj glasova i kada se OVP odlučio da proba da napravi koaliciju tada između desne, centra desne i radikalne desne koalicije. Sjetite se, tada je prvi put pokrenut onaj mehanizam, dakle, sankcija od strane Evropskog saveta koji je upravo u Nici pre toga usvojen i Austrija neke 16 meseci bila stavljena pod poseban nadzor i, dakle, naterana da FPO bude isteran iz vlasti. Tada su mnogi analitičari u samoj Austriji rekli da možda to nije dobro rešenje, jer da na taj način se FPO ostavio sa strane, on će samo rasti i kad ta će doći u situaciju kakvu sad imamo, da sam bude jači od ostatka sistema. Tad su, recimo, ljudi iz OVP insistirali da bi bilo dobro uvući ih u vlast i da oni preuzmu odgovornost, da bi na taj način se, recimo, smanjio njihov rast. Međutim, Evropa nije bila raspoložena i natrala je Austriju sankcijama da odustane od te ideje. Naravno, posle toga se FPO značajno promenio već par godina, nakon toga je Hajder, koji je sada pokojni, izbačen iz stranke. Došla je nova ekipa ljudi i ono što je svakako treba reći, danas kad posmatrate, uzmite od programa, odnosa prema parlamentarizmu i tako dalje, FPO je jedna, ja bih rekao, u tom smislu antisistemska stranka što ga ne puštaju u sistem, ali program, ponašanje, diskurs nema nikakve veze sa onim što je bio Hajde 2001. Tu nema neonacizma, nema antisemitizma, nema, ali apsolutno mnogo se vode računa od tehnike, recimo kampanja je bila izvanredna u tom smislu, na klasična, tradicionalna, konzervativna kampanja u kojoj oni sistemski se, da kažem, čiste od svih onih delova koji bi mogli da ih budu problematični, ono slično što radiš Marine Le Pen. I polako da privodim kraju ovo svoje uvodno izlaganje, ispričat ću vam to prosto iz neke svoje lične perspektive. Ja sam pre meseci po dana, što govori i kako su se, zašto su ove rezultati završili, bio učesnik jednog kongresa koji je vrlo zanimljivo zamišljen, u Lincu je upravo održan, zvao se Verteidigers Europas, dakle, branioci ili branitelji Evrope, i gde je ono što je zanimljivo i za Nemačku, dakle, jedna vrsta, uslovno rečeno, celog tog novog pokreta, a to je zaista buja od izdavačkih kuća, portala, magazina, dakle, čitav novi jedan talas, uslovno rečeno, desnice ili konzervativne, mada tu ima elemenata, naravno, i ono što smo nazivali leve priče, ali bazično konzervativni, koji je spojio ljude iz Austrije i Nemačke. Dakle, i to je bio jedan vrlo zanimljiv kongres u kome je oko 600 ljudi učestvovalo, gde je jedan od organizatora i govornika bio Herbert Kickl, čovjek koji je vodio Hoferovu kampanju, koji je generalni sekretar FPO. To je izazvalo jednu ogromnu konsternaciju u samoj Austriji, trajalo gotovo mjesec dana. Ceo ovaj mainstream, dakle, poput Erharda Buseka ili Fride Jelinek, dakle, Nobelovka i tako dalje, se podigao s idejom da se zabrani taj kongres. Pljuštale su optužbe poput fašizma, nacizma i tako dalje. Ono što je jako loše tu bilo, da su gotovo svi, ne, zapravo svi, nek me ispravi gospodin Lešić, mainstream mediji u Nemačkoj podržali tu vrstu diskursa i išli, zapravo, to je ova kampanja koja je išla da te ljude, zapravo sve koji podržavaju i koji bi govorili tamo, nazove na neki način fašistima. Tamo ja sam učestvovao na tom kongresu, bio sam, dakle, što bi rekao jedan naš prijatelj, to su uglavnom iz perspektive nacionalliberala ljudi govorili. Dakle, tu su bile insistiranje na slobodi govora, na borbi protiv totalitarizma, na otvaranju mogućnosti da se čuje i nešto drugo u mainstreamu i tako dalje. Dakle, apsolutno nijedna jedina reč nije bila koja bi asocirala na bilo šta što ima veze sa ekstremnom desnicom i tako dalje. Međutim, ceo mainstream je bio podignut protiv toga i napravljena jedna atmosfera u kojoj su išli bukvalno na to plašenje ljudi da svako ko ima veze sa tim jeste politički nekorektan i tako dalje. Mislim da je to u mnogome doprinjelo svemu ovome i rezultatu. I konačno, kad vratimo na to šta su pitanja, pošto ovde dosta govori se o populizmu danas, i ceo ovaj talas, uključujući i reakcije, poraz Rencija, pripisuje se neki način populizmu. Ja bih podsjetio, to se nekad zvalo demokratija. Dakle, ovo je to što se naziva populizam, ljudi imaju pravo da se ne slažu. Dakle, recimo konkretno u Italiji, vrlo ću kratko, paket koji Renzi pripremio je vrlo nasilan. Dakle, on je išao, senat koji je jedna vrlo jasna institucija koja treba da kontroliše i čuva demokratiju, da upravo sprečava da loši i brzi zakoni brzo krođu kroz proceduru, tamo je radio svoj posao. To se Renziju nije svidelo i on je probao na nasilan način da to menja i tako dalje. Ja mislim da ljudi koji su glasali protiv toga imaju pravo demokratski da se ne slože s tim i da brane svoj ustav. Problem je, kažem, što čitav taj pristup se apsolutno odbacuje, što svi ljudi koji se pobune, date, ja mislim da je ovo talas pre svega pobune protiv na neki način onoga što je mainstream do sad bio i ignorisanje problema, se a priori odbacuju kao populizam i da se ne vidi šta ti ljudi traže i šta je program koji se uspinje. Recimo, ono što je vrlo zanimljivo, Frauke Petri, evo, završeno sa pobjedom Trumpa, nakon toga objavila je tekst koji se zvao otprilike Kraj političke korektnosti. Svidelo se to nekom ili ne, očigledno da je to perspektiva iz koje se birači danas i u Italiji i Austriji velikim delom, mislim i u Nemačkoj i u Francuskoj i tako dalje, opredeljuju i da zapravo ono što nas očekuje sljedeće godine jeste jedan vrlo zanimljiv talas gdje ćemo imati parlamentarne izbore i u Holandiji, ovo što smo pričali, Francusku, Nemačku, Češku, verovatno prevremene u Italiji i u Grčkoj, u kojoj je vrlo zanimljivo kako će ljudi da reaguju konačno i da li nas posle toga očekuje neki Frexit, Nexit i kakva je budućnost same Evropske unije. I konačno završim, dakle, kad se govori o vrednostima, ono što je vrlo zanimljivo, koje su i kako funkcionišu, žao mi je što nismo imali mogućnost ovdje da prikažemo spotove, kampanja Aleksandra Van Belena za ove druge izbore, posebno pri kraju, iako je on čovjek koji dolazi iz zelene stranke, dakle, je bila izrazito, što bi rekli, patriotska, pa čak i konzervativna. Dakle, korišćenje reči Heimat, koja u Austriji ima jedan vrlo zanimljiv prizvuk, u svakom slučaju je vrlo konzervativna, znači zavičaj, domovinu i tako dalje. Vidi se da je on potpuno prilagodio kampanju bio ne vrednostima zelene stranke za koje on funkcionisuje, nego upravo da bi ušao u mainstream i da bi što veći broj birača privukao, prikazujući sebe kao jednog starog gospodina koji maltene baštini tradicionalne vrednosti i tako dalje.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Miše Đurkovića sa debate o predsjedničkim izborima u Austriji, koja je u organizaciji Instituta za evropske studije nedavno održana u Privrednoj komori Srbije.